Говорячи так, він зумів опанувати себе. Ми скористалися цим моментом, щоб попрощатися з ним, узявши з нього обіцянку, що він повернеться до Англії разом із Сарою при першій же нагоді. Наш пароплав відчалював через 5 годин, тож ми одразу подалися в лікарню Сент-Ендрю, де перебувала наша сердечна подруга. Це була світла будівля, оточена зеленими моріжками та квітниками. Засновники психіатричної клініки хотіли, щоб цей заклад був затишний і привітний, що призвело якраз до протилежного результату. Лікарня видавалася зловісною і холодною. Виникало враження, що ви опинилися у величезному холодильнику або у моргу. Сарина палата була обклеєна зеленими шпалерами, що робило її схожою на акваріум. Сара лежала випростана на вузькому залізному ліжку, обіпершись спиною на надувні подушки, і коли вона нас побачила, її очі засяяли. «Любий Джонатане!» – вигукнула вона дивовижно дзвінким голосом. «Як це мило, що ти приніс мені 100 кротки! Я їх віддам Єгуді! Він дуже любить 100 кротки! Але скажи то мені, він сьогодні не запізнився в школу?» «Звичайно, ні», – відповіла Мері, сідаючи біля її узголів'я. «Як ви себе почуваєте?» «Як ангел», – відказала Сара, що була вочевидь у веселому настрої. «Після всіх цих випробувань нарешті настав спокій, радість, що все закінчилось якнайліпше. Я дуже молилася, щоб ви знали, і Всевишній обдарував мене своєю ласкою». Вона схудла і трохи скидалася на ту Сару, яку я знав у Венеції, на ту дівчинку-підлітка. Але як усе перемішалося у неї в голові? Адже для неї Єгуді був живий. «Любий Джонатане», – провадила вона, звертаючись до Мері, – «треба дати трохи грошей раббі Мойше, який був до нас такий добрий. Я вже казала Єгуді, що мій батько дуже зрадіє, що ми знову всі разом, утрьох. Він тепер часто приходить до мене зі своєю скрипкою. Він грає, він співає і танцює. А селяни з горшка збираються і танцюють із ним. І я теж танцюю, танцюю, ой, як я танцюю!» Вона засміялася. «Аж дивно, що до того, як мене паралізувало, я не вміла танцювати». Увійшла доглядальниця. «А, ось і Єгуді!» – вигукнула Сара, і її обличчя засяяло радістю. «Як він виріс, правда?» «З'їжте трохи супу», – сказала доглядальниця, і почала годувати її з ложечки, наче малу дитину. «Вона завжди щаслива, так ніби світ – це безперервне свято, вона перетворює речі та людей собі на втіху. Лікарі ніколи ще не зустрічалися з подібним випадком. Але чи згадує вона коли-небудь, що довелося їй пережити?» – запитав я. «Вона говорить про Берлін, про Венецію, про Лондон, і завжди в неї все чудово. А чом би й ні?» Вона втерла губи Сарі серветкою, поплескала її по щоці і пішла. «Послухайте, ну, – почав я, – ми вас запрошуємо навідати нас у Ратфорді». «О, залюбки, дорогий Джонатане, ти приховав від мене, що купив собі цей замок. Ти, певно, пригадав, що в мене день народження, так? Там буде зала, в якій гратиметься Єгуді, басейн, сосновий бір, а в глибині гора, вкрита снігом. Снігом! Я так люблю сніг!» Ми покинули її через півгодини, вкрай засмучені. Рейс, який ми здійснили на Атенії, дав нам змогу опанувати себе. Події, що їх ми пережили поруч із своїми друзями, глибоко стурбували нас, і тиждень посеред океану допоміг нам трохи заспокоїтись. Мері виявила неабияку силу духу, і я не раз дивувався з її витримки та напрочуд тактовної поведінки. Раніше я ніколи не бачив її перед лицем біди, і, признаюся, ця жахлива пригода показала мені, що вона може бути самовідданою і мужньою. Як я вже був дав зрозуміти, одружився я ніби з обов'язку, бо мені здавалося, що Мері здатна стати мені доброю дружиною. Вона зуміла напрочуд затишно вмеблювати наше помешкання в Лондоні. Вона робила хатню роботу спокійно і ретельно, керуючи нашою служницею лагідно, але твердою рукою. Одне слово, вона обіцяла стати чудовою матір'ю для 2 або 3 дітлахів, що ми їх палко мріяли мати. Але на цьому пароплаві, який мав доправити нас до Англії, і либонь тому, що недавно ми зустрілися віч на віч із смертю, я відкрив у ній ще й коханку. Це сталося на 2-й вечір нашої подорожі через океан. У великому яскраво освітленому салоні влаштували бал. У пароплавного тандитника ми взяли на прокат сукню і костюм. Мері сама підібрала собі убір, прагнучи вразити мене, і вона цього домоглась. Коли вона увійшла до зали, оркестр заграв вальс. Я побачив дивовижно чарівну молоду жінку з оголеними плечима. Її довга сукня була з тих, які носять манекенниці на демонстраціях мод, і, здавалося, вона ніколи нічого іншого не носила. Так невимушено вона в ній пересувалася. Перукар зробив їй зачіску з дрібними кучериками, що відкривали її шию. Всі чоловіки не відводили від неї очей, і я відчував велику гордість. Чи це справді була сестра гори? Ми замовили шампанського, ніби прагнучи розвіяти на цьому світі отруйні міазми, що огорнули нас. Хіба не стали ми заручниками лиха, яке нас не стосувалося? Ми швидко перетворюємося на егоїстів, коли на наших ближніх навалюється стільки нещасть, що ми ризикуємо розділити їхню долю. Ми згодні співчувати, але відмовляємося брати в цьому участь. Кожен страждає наодинці зі своїм горем, бо ми не змогли б витримати чуже горе. Ось що я тоді думав. І все-таки я написав царя мавп, де Суан бере на свої плечі лихо всього племені. Але яка величезна відстань розділяє письменника та його літературного героя. Будучи боягузом, він вигадує образи рицарів, і, боячись жінок, він створює образ Дон Шуана. Того вечора у відкритому океані мені здалося, що світ скидається на цей бал, а я... Сирил Чармер Мейкер нагадує людину в скафандрі, що опинилася в чужому середовищі, населеному невідомими створіннями. Крізь засклений отвір у своєму шоломі я бачив танцюристів, пияків, які вимахували руками, і я добре не розумів, про що їм ідеться. Зате поруч зі мною була Мері, така незвичайна, така жива, з такими зворушливими оголеними плечима, схожа на сирену серед крабів або лангустів. Треба було жити, нарешті жити, відкинувши фантазії якогось там Варлета, ілюзії якогось там Честерфілда, абсурдність світу. Я потяг Мері на танцювальний майданчик, пішовши танцювати вперше у своєму житті. Так ніби раптом розірвався картонний каркас, що мене душив, так ніби я вийшов переможцем з невідомо якої битви і з темряви вирвався на світло. Мої легені дихали глибше, мій погляд проникав далі, а якою легкою здавалася Мері в моїх обіймах. Ця подорож стала для нас весільною і ніби поверненням у юність. Я збирався почати новий роман. Я його відчував у собі. Мій читач, можливо, здивується, що свого часу я обминув мовчанкою наше весілля. Мені було трохи соромно згадувати про нього. Джонатан не з'явився. Маргарет Ворнер зазирнула тільки, щоб потиснути нам руки. Натомість насунула навала сестер гори, які, узявшись за організацію весільного бенкету, перетворили його на ярмаркові розваги з грою в піжмурки та відгадки для 10-річних дітей. Мері була не в більшому захваті, ніж я, і ми досить швидко втекли. І ось тепер, коли, повернувшись із Нью-Йорка, ми з'явилися в наше помешкання біля Грін-парку, нас чекала велика несподіванка. Ми виявили, що там оселилася така собі Фелісія Джонсон, учасниця гуртка «Сестер гори», яка зустріла нас у нашій оселі з таким виглядом, ніби ми прийшли зробити їй візит. Мері справді залишила ключі директрисі клубу на всякий випадок, і добрій жінці здалося цілком природним передати їх цій Фелісії, про яку ми не знали анічогісінько. То було дівча 16 років, з рідким ластовинням, з великим круглим носом і з кісками-хвостиками, скріпленими резинкою. Здавалося, вона була здивована з нашого подиву. Ключі мені дала пані Грехем. Гарне помешкання, справді гарне. Я приїхала з Ліверпуля, тут я маю навчатись. Я хочу стати адвокатесою, ви розумієте? Адвокатесою? – перепитав я. Але такого фаху не існує. Вона стинула плечима. Отже, я стану першою, коли так. Привіт! І вона відважно подала мені руку. Ось так несподівано увійшла в наше життя ця особа, яка в досить дивний спосіб мала зіграти дрібну, але вирішальну роль у житті Джонатана. Зрештою, ми погодилися оселити її в кімнаті служниці на 7-му поверсі. А потім знову увійшли у ритм нашого лондонського життя, регулярно від'їжджаючи в кінці тижня до Ратфорда, де добра Дуглас приймала нас із бурхливою радістю. То були тижні спокійного щастя, протягом яких я належно оцінив палку і водночас стриману вдачу моєї дружини. Тоді ж таки були написані перші розділи книжки «Людина без обличчя». роману, в якому персонаж на ім'я Туско воскресав у різні епохи і зустрічався з такими дивовижними людьми, як середньовічний алхімік, ірландський маг, імператор Рудольф, чия резиденція була в Празі, архітектор фантастичних садів, такий собі Ратенау, що розмовляв з ангелами, пізанська куртизанка з хворобливим личком, чернець, який розповсюджував чуму у Венеції, та інші, скажімо, годинникар Нунсінген, можливо, мій найулюбленіший персонаж. Не забув я й про шведську королеву Кристину, чия чудесна і самітня доля завжди захоплювала мене. Одне слово, то була, мов би, низка новел, об'єднаних тільки незвичайністю їхнього сюжету. Новел, у яких я намагався зробити відчутним невидиме. Такий прийом я вже застосував у Якобі Штерні, переконаний, що мистецтво існує не для того, щоб зображувати видиме, а приховане, аби приховуване. Звідки я зробив висновок, що всяке велике мистецтво має символічну природу і розкриває не окремі смисли, завжди фрагментарні і суперечливі, а єдиний загальний зміст. В людині без обличчя я трохи позбиткувався з догм та з усієї їхньої машинерії, бо як читач вже напевно зрозумів, я не сприймав серйозно усталених релігій, але натомість почав відчувати в собі поклик іншого виміру. Спершу використовуючи його в своїх романах, а ось тепер він почав перехлюпувати через вінця в моєму власному існуванні. Зловісні нью-йоркські події мали принаймні одну позитивну сторону. Вони зміцнили мене в моїй переконаності, що моя відлюдність, яку я іноді вважав за сором'язливість, була варта більшого, аніж життя, позначене бурхливою активністю у гущі подій, уподобане Джонатаном. Я дійшов остаточного висновку, що таке життя було невід'ємне від комплексу провини, бо всі його зусилля призводили до катастрофічних наслідків.